Jsem ráda, že jste opět tu. Já jsem Lenka Kadlecová, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás při další epizodě LUNO podcastu, v kterém se s našimi hostiami rozpráváme o zdraví, prevenci a inováciách v medicíně. O černom kašli jsme v poslední době z médií začali počúvať o něco viac. Prečo sa o ňom teraz viac hovorí, je reálnou hrozbou a ako ho spoznať a chrániť sa proti nemu. Na tieto a mnohé ďalšie otázky na dnešnom diele LUNO podcastu odpovie pani doktorka Zuzana Blechová, ktorá pracuje ako infektologička vo fakultnej nemocnici Bulovka. Pani doktorka, vitajte v LUNO podcaste.
Ďakujem za pozvání, dobrý deň.
Pani doktorko, co je to ten černý kašel?
Černý kašel je onemocnění, které je tady s náma už od jak živa a já si myslím, že my pro něj nemáme úplně příhodný název, protože lepší je název kašel 100 dní, což je název třeba v čínštině, ale i v dalších jazycích se to podobně překládá, protože je to onemocnění, které se vyznačuje právě takovým tím dlouhotrvajícím, zničujícími a taky kašle. A to, že je černý, tak souvisí třeba s krvácivými projevy, které třeba ty lidé měli, když černý kašel měli.
Proč se v poslední době o něm stále víc hovorí?
To je dáno tak jako spousta věcí v dnešní době, možná trošku i covidem, protože černý kašel má přirozeně určité několikaleté cykly, ve kterých se vyskytuje více. Ty cykly jsou běžně tak kolem 3 až 5 let a právě v období covidu k tomuto jakoby zvýšení přirozeného toho počtu onemocnění nedošlo a tudíž teďko vlastně se nakazili i lidé, kteří by třeba normálně ten černý kašel prodělali už dříve, protože přirozené populaci člověk prodělá černý kašel zhruba tak 2 až 3x za život. A to, že najednou tady vidíme černého kašle víc, kdybychom se podívali do statistik, tak opravdu vidíme ty cykly, o kterých jsme doteďko mluvili, ale pravdou je, že momentálně se asi vyskytlo vícero faktorů, které přispěly k tomu, že současný počet onemocněných je vyšší, než byl řádově 50 let dozadu a srovnatelný je s začátkem 60. let, ba dokonce v této chvíli už ten výskyt i přečil.
A víme povedať, kolik lidí se ročně v Česku nakazí?
Běžně, abychom, nemůžeme se držet přesných čísel, ale běžně jsou to řádově několik stovek lidí. A v současné době, přestože je začátek dubna, tak máme už víc než 6 000 případů, což je několika násobně více. Ale toto obrovské číslo není jenom číslem z České republiky, protože podobný trend pozorovaly západní země už loni a předloni. A tudíž my jsme museli čekat, že k této vlně nárůstu počtu onemocnění dojde i u nás.
A v současné době se teda proti černému kašli očkuje. Jak vypadala ta epidemiologická situace před zavedením očkování?
Tak před zavedením očkování to bylo jedno z nejčastějších onemocnění, na které umírali malé děti do 5 let věku. Někde jsem četla, že vlastně 1 z 5 dětí zemřelo na černý kašel. Možná v generaci našich babiček, prababiček bychom určitě našli údaje o tom, že jejich sourozenci nebo i děti na černý kašel zemřeli. Zejména to byly malé dětičky, které ve věku kojeneckém nebo novorozenci. V současné době díky tomu, že se očkuje, u nás se očkuje od roku 1958, tak ta vnímavost k černému kašli pochopitelně je nižší u očkovaných lidí. Přesto je tam řada důvodů, proč i očkovaný člověk může onemocnět. Přesto však novorozenci a malí kojenci stále zůstávají nejohroženější skupinou. No a také starší lidé, u nich již ta imunita po očkování vyvanula.
Nedávno jsme taktiež zaznamenali smutnou zprávu o úmrtí novorodince. Aká je ta mortalita, teda úmrtnost na černý kašel v současnosti?
Já myslím, že tady asi není dobré používat třeba nějaká jakoby čísla, protože ta čísla jsou zdánlivě malá. Já to vidím ale tak, že číslo je něco naprosto abstraktního, ale pokud se bude jednat o vaše dítě, vašeho příbuzného, někoho v okolí, tak jedno úmrtí nabývá naprosto jiného rozměru. A historicky, protože toho černého kašle bylo méně, tak u nás dokonce bylo takové období, že 35 let tady k žádnému úmrtí nedošlo. Potom se najednou objevily úmrtí, byly to 4 úmrtí malých novorozenců a kojenců. Bylo to v podstatě otázkou buď odloženého očkování, nebo nestihlo se to dítě naočkovat. A poté se zavedlo přeočkování u dětí ve věku 10 let, které opět snížilo výskyt tohoto onemocnění. V současnosti toto úmrtí, o kterém mluvíte, ale není typickým úmrtím na černý kašel, protože u toho děťátka byly zjištěny ještě 2 další bakterie, které pravděpodobně vedly k úmrtí. Ale nebo infekce nimi způsobená. Ale na druhé straně si musíme uvědomit, že ten černý kašel nepochybně k tomu přispěl. Jinak u černého kašle je zajímavé to, že to je infekce, která vlastně napadá jenom ložiskově nebo lokálně dýchací cesty, nebo drží se v dýchacích cestách na sliznicích, přesto však má systémové účinky. Systémové účinky ve smyslu toho, abych to přiblížila lajkovi, že vlastně postihuje i jiné orgány, jako například centrální nervový systém a podobně. Takže vlastně ty jakoby příznaky nebo komplikace, na které třeba to malé děťátko zemře, nemusí vlastně souviset přímo s postižením těch sliznic dýchacích cest.
Mm-hmm. A ako velmi je nakazlivý, stačí být v blízkosti nemocného člověka?
Tam velmi záleží na tom, jak je ten člověk vnímavý, to znamená, kdy byl očkován, čím byl očkován, nebo zda černý kašel v recentní době neprodělal. A jinak teda je potřeba blízký kontakt, vysloveně blízký. Bavíme se o centimetrech, metru, něco přes metr maximálně. Takže proto i třeba pro toho novorozence je největším nebezpečím a typicky je zdrojem nákazy právě maminka, tatínek, někdo, kdo o něj pečuje.
Ako teda spoznáme, že máme ten černý kašel?
Tam závisí na tom, zdali jste očkovaná nebo ne. U očkovaných lidí, dospělých, mladých dospělých, protože u nás nejčastější věkovou kategorii postiženou je věk 15 až 19 let, tak ty příznaky jednak nemusí být dokonce žádné a člověk může tuto bakterii přenášet, anebo má jenom příznaky velmi mírné, nějakého nenápadného kašle, který ho ani neupoutá na tož, aby s ním šel k lékaři a dal se vyšetřit. A v tom právě plyne to nebezpečí jakoby přenosu této bakterie na ostatní. Kdežto u populace, která je vnímavá, tím mám na mysli jakoby nejvíc ohroženou novorozenci a malí kojenci, tak tam zase závisí na tom, jestli je to opravdu novorozenec, tak ten nemusí mít ani záchvaty kašle, ale může se infekce u něj projevit rovnou jakoby příznaky ve smyslu poruchy dechu jako bezdeší, že to dítě vlastně jako přestane dýchat, promodrává a je to dáno tím, že ten novorozenec kašle velmi málo. No a potom, když je to kojenec, nebo i teda malé dítě, tak to má takový ten učebnicový obraz černého kašle, který se popisuje desítkami záchvatů, které jsou častější v noci, přitom mezi záchvaty ten člověk může být zcela bez obtíží a ten záchvat vypadá tak, že člověk dráždivě kašle a na vrcholu toho záchvatu kašle vlastně se jakoby zajíkne a tam potom je ta fáze toho bezdeší, kdy třeba chvilečku nedejchá, může promodrávat a v závěru se může třeba i pozvracet. Takže proto se mu taky říká nejen třeba černý, ale i dávivý kašel, že ty děti mají jakoby příznaky pocitu na zvracení nebo i dokonce zvracejí. No a potom už samozřejmě zase třeba starší člověk, který se s touto bakterií dlouho nesetkal nebo byl očkován řádově před desetiletími, může mít už potom příznaky klasického onemocnění dýchacích cest bez těch typických záchvatů, ale o to spíše může mít třeba komplikace ve smyslu zápalu plic. Jsou to často lidé, kteří mají třeba nějaké chronické onemocnění dýchacích cest, například astma, nebo chronickou obstrukční chorobu, nebo jsou to kuřáci a podobně. Tam rovněž plyne, nebo u těchto lidí je to riziko vysoké a literárně se udává, že pokud astmatik nebo člověk s chronickým onemocněním plic kašle, tak až ve třetině případů se může jednat o spoluúčast toho mikrobu, který způsobuje černý kašel, což je Bordetella pertussis. My jsme ji vlastně ještě nepojmenovali. Ona se takhle krásně jmenuje.
Takže ten černý kašel se vlastně přenáší těmi kapenkami, čiže při tom kašli.
Ano, ale on se může přenášet i kontaminovanými předměty, protože ty kapénky samozřejmě ulpívají na předmětech a pokud ten předmět je pak následně dostán do kontaktu s tím vnímavým kojencem třeba, tak rovněž i tak touto cestou a on to třeba olízne, se může to dítě nakazit.
A přispívá k tomu přenosu aj současný trend migrace?
Tak toto je často zmiňovaná otázka a řekla bych, že nejen v souvislosti s černým kašlem, ale jak již jsem řekla na začátku, je potřebné si uvědomit, že nárůst a pokles výskytu černého kašle v populaci je poměrně přirozený a jak jsem říkala, tato vlna prošla jakoby celou Evropou a byla pozorována rovněž několikanásobným vzestupem počtu onemocnění v západních zemích, ať už vezmeme Dánsko, Anglii a mohli bychom jmenovat Německo jednu po druhé. Samozřejmě, že migrace k tomu přispívá takovým zvláštním způsobem, a to tím, že migranti jsou méně často očkovaní a proto třeba je pravda, že častějiš onemocnění oni sami, ale v tomto případě rozhodně to nejsou ty zdroje. Tady jako se jedná jenom o náhodnou koincidenci s jevem migrace, který je v současné době posílen.
Mm-hmm. Ako se potom černý kašel diagnostikuje? Mali by sme s tými typickými príznakmi zajsť k lekárovi?
S typickými příznaky ve smyslu záchvatu, dávivého kašle, s kokrháním, jak jsem ho popisovala, tak rozhodně ten člověk již k lékaři musí co nejdříve. Ale tou záludností černého kašle je to, že ten nemocný je nakažlivý mnohem dříve, než dojde k těm záchvatům kašle. Protože tomuto záchvatovému období předchází období, kterému říkáme katarální, které trvá 1 až 2 týdny, kdy ten člověk má nějaký nenápadný katar, rýmu, bolesti v krku, nemusí mít žádnou horečku. A rozhodně to nejsou příznaky, které by ho upoutaly, že by s ním šel k lékaři. A tehdy je nejvíc infekční. V tom stádiu jakoby těch záchvatů kašle ta infekčnost už mírně klesá, přesto však ten člověk 3-4 týdny může být infekční, u teenagerů to může být i delší doba. A problémem, který já třeba jako infektolog vnímám, je to, že, jak jsem říkala, nejvíc je ohrožený novorozenec a že v současné době nárůstu počtu případů často lidé i v kontaktu s hodně malými neočkovanými dětmi takovýto kašel mají nebo je u nich tato infekce diagnostikována a neuvědomují si, nebo ten lékař, který je ošetřuje, prostě podceňuje se to riziko přenosu na ty novorozence, které je, nebo na ty malé kojence, které je extrémně vysoké a pro ně extrémně nebezpečné.
Mm-hmm. Pomáhá v tom infekčnom období dodržování nějakých opatření, například nosení rouška?
Tak já myslím, že to je asi jediné opatření, zvýšená hygiena rukou a nošení roušek, které jako by lze aplikovat. Ale myslím si, že podstatně vhodnější je prevence očkováním. A třeba když jsem mluvila o těch západních zemích, tak v Dánsku před 2 lety rovněž byla velká, můžeme to nazvat slovem epidemie, anebo prostě nárůst počtu onemocnění pertuse, který rovněž způsobovali onemocnění novorozenců. a jenom naočkováním všech těhotných žen se to riziko pro ty novorozence významně snížilo a ten počet těch onemocnělých v loňském roce byl významně nižší.
Mm-hmm. Máme i účinnou léčbu proti černému kašli?
To zase souvisí s těmi stády toho onemocnění. Ta léčba bude účinná, pokud ten člověk dostane léčbu v tom katarálním stádiu. To znamená tehdy, že mu prakticky nic není. Proto se velmi přimlouvám za to, pokud by někdo, kdo bude poslouchat tento podcast, byl třeba v kontaktu s někým, kdo má černý kašel a sám měl třeba jenom minimální rýmu nebo jakékoliv nenápadné příznaky, tak vlastně tu antibiotickou léčbu musí dostat okamžitě. Nesmí se čekat na ty záchvaty kašle, protože v období těch záchvatů kašle, když to antibiotikum není účinné ve smyslu ovlivnění těch záchvatů, jedině vlastně brání přenosu toho onemocnění dál, ale ten člověk už si těmi strašnými záchvaty kašle projde, strašnými říkám, protože i dospělý člověk, ženy nejčastěji potom trpějí nějakou dobu inkontinencí, ale může dojít i ke krvácení, jak jsem říkala, do spojivek, do nervového systému, prostě popisovány jsou i zlomeniny žeber nebo zlomeniny obratlů a to říkám popisovány, ale zažila jsem to i sama jako lékař, že jsem takové klienty měla, takže není to nic, co by člověk nemohl pozorovat. Nebo jsem zažila lékaře, který nebyl schopný léčit, protože v podstatě měl takové záchvaty kašle, při kterých omdléval, to taky bývá časté, kolaboval ty kolapsy. Tudíž vlastně, když se bavíme o léčbě černého kašle, tak účinná léčba je jenom v tom katarálním stádiu. Potom už jenom tlumíme ty příznaky, nebo teda léčíme z důvodu omezení přenosu té infekce na ostatní okolí.
Mm-hmm. My už jsme to veľakrát spomenuli, že to najúčinnejšou prevenciou je práve očkování, tak sa poďme na neho bližšie pozrieť. Kedy sa deti očkujú?
Děti se očkují od 9. týdne života, to znamená po ukončeném druhém měsíci života. A když budeme mluvit přímo o černém kašli, tak problémem je, že pasivní protilátky, to znamená protilátky, které získá to miminko přes placentu od maminky, tak na konci druhého měsíce nemá ani čtvrtina z nich. Takže 3/4 těch dětí i více jsou už v té chvíli vlastně ohroženy přímo onemocněním. Dostanou první dávku, druhou ve formě hexavakcíny, což pro ty, kteří nevědí, jak se očkují děti, tak hexavakcína je složená ze 6 očkovacích látek, kdy se očkuje proti záškrtu, tetanu, černému kašli, dětské přenosné obrně, žloutence typu B a hemofilovým invazivním onemocněním, to je mikrob, který působí záněty příklopky hrtanové a záněty mozkových plen, pokud by někdo nevěděl, co je hemofilus. No a druhou dávku dostane za 2 měsíce na to a v podstatě můžeme o ochranné hladině protilátek u těch dětí mluvit až po té druhé dávce s odstupem 2 týdnů. To znamená, bavíme se o dětech téměř půlročních. Do té doby je stále to dítě v jakémsi zvýšeném ohrožení, i když už jednu dávku očkovací látky má a měli jsme i děti třeba nedávno, které u nás leželo a už mělo za sebou jednu dávku očkování.
Kolik těch dávok celkovo to dítě dostane?
Mluvila jsem o těch 2 dávkách v tom kojeneckém věku, pokud je to nedonošenec, dostane dávky 3, potom dostane 4. dávku zhruba v roce věku. 5. dávku dostane v 5 letech a další dávku dostane, myslím, ten nedonošenec, jiný dostane tu 4., že? V 5 letech a 5. dávku dostane v 10 letech. Tam se to v 5 a v 10 letech aplikuje ve formě vakcíny proti záškrtu, tetanu, černému kašli a v 10 letech se k tomu přidá ještě dětská přenosná obrna. Z hlediska očkovacího kalendáře je to poslední dávka, kterou každý z nás, kdo byl očkován, dostal. A potom nastává dlouhé období, kdy vlastně ty protilátky získané očkováním jenom pozvolna takzvaně vyvanou. A proto se i stane, že vlastně člověk ve věku adolescentním nebo mladý dospělý již může onemocnět. Ta otázka, tak jak v životě lecos, co vypadá jednoduše, je komplikované, ještě složitější v tom, že třeba lidem se zdá, že proč je najednou toho černého kašle tak moc, těch onemocnění, když řadu let to tady nebylo. Ono to bylo dáno tím, že vlastně generace moje a vlastně i generace vaše ještě byla očkována jinou očkovací látkou, která byla takzvaně celobuněčná. Prostě vyráběla se z celé té bakterie, která černý kašel způsobuje, a ta očkovací látka byla poměrně dost účinná, ale byla i poměrně, nechci říct přímo nebezpečná, protože v žádném případě risk-benefit očkování versus onemocnění je nesrovnatelný. Každopádně však po očkování touto celobuněčnou vakcínou docházelo k celé řadě nežádoucích účinků ve smyslu třeba poruchy svalového tónu, jakože to dítě bylo takové hadrovité, nebo naopak mohlo mít křeče, nebo naopak mělo jakoby nejjednodušší nežádoucí účinek byl syndrom nestišitelného pláče. Prostě to dítě po očkování několik hodin brečelo, protože vlastně ta část té vakcíny způsobovala podráždění nervového systému. A dokonce v vzácných případech, bavíme se řád 1 na 100 000 třeba očkovaných, mohly být i určité následky jakoby po tomto očkování trvalé, v různém slova smyslu. Takže pochopitelně jednak řada dětí, které měly nějaký neurologický problém, nebo byly nezralé, nebo měly jakýkoliv jiný zdravotní problém, nebyly proto očkováni, abychom nezvyšovali riziko jejich poškození. A rovněž se hledaly cesty, aby ta očkovací látka byla bezpečnější, aby toto nezpůsobovala. A taková očkovací látka vyvinuta byla, používá se už u nás i vícero desetiletí, ale tak jak v životě je něco za něco, tak ta účinnost v dlouhodobém časovém horizontu této očkovací látky je malinko nižší. Tudíž k tomu vyvanutí imunity dochází podstatně dříve, a proto generace dnešních 12-letých, která již byla očkovaná touto bezpečnou vakcínou, ty protilátky neudrží tak dlouho, jak je udržela generace předtím. To je třeba i jeden z důvodů, proč vlastně se ten černý kašel vyskytuje častěji. A těch důvodů je ještě i více. Jedna z nich je přizpůsobování těch bakterií očkovacím látkám a další jakoby důvody, které asi nejsou předmětem našeho dnešního povídání. Nicméně ve výsledku je to tak, že my jsme vlastně vyměnili očkovací látku, která nějakým způsobem byla problematická, i když ne moc, ale problémy určité způsobovala, za očkovací látku, která je zcela bezpečná, můžeme očkovat všechny děti, bezpečně očkujeme těhotné, jsou naočkovány 10 000, 100 000 žen, ba dokonce, jelikož se už víc jak 10 let očkuje ve světě proti černému kašli v těhotenství, tak máme robustní data o tom, že vlastně žádnému poškození ani plodu, ani postižení té matky rozhodně v těhotenství nedochází. Přesto však samozřejmě ta účinnost toho očkování je malinko nižší, takže vlastně tak, jak to v životě bývá, něco za něco.
A doporučuje se potom i preočkovanie v adolescenci alebo v tej dospelosti, kdy už ta imunita alebo teda ty protilátky postupně vyvanou?
Přeočkování v adolescenci se v současné době nedoporučuje, prostě i když víme, že vlastně přeci jenom jsou to mladiství, kteří mohou onemocnět, tak tam jako není to riziko třeba nějakých komplikací, nebo je rozhodně nejnižší, ale určitě doporučujeme přeočkování právě v době, kdy se ten mladý člověk stává rodičem. Protože jak jsem říkala, ty nejbližší lidé přenášejí bakterie na svého novorozence, na své novorozené miminko, a tudíž všichni, kteří budou v kontaktu s novorozencem, to znamená partner těhotné ženy, babička, dědeček, chůva a další by měly být 4 týdny před plánovaným obdobím porodu přeočkováni právě proti černému kašli, aby měli dost protilátek, tudíž aby neonemocnili v době, kdy to děťátko bude vnímavé a nebude ještě očkováno. A ta těhotná žena má být očkována ideálně ve 3. trimestru, to znamená konkrétně mezi 27. až 36. týdnem, nemusí to být toto období, ale toto období je nejvýhodnější z hlediska toho, že právě přes tu placentu přejde těch protilátek tomu miminku nejvíce. Mm-hmm. A ta posilovací dávka by té ženě měla být podána dokonce každé těhotenství. Právě proto, abychom zajistili těch protilátek co nejvíc, protože očkování, které je staré třeba 3-4 roky, už nezanechává tak vysokou hladinu jako očkování, které vlastně ta žena dostane během toho období, kdy ta placenta přenáší miminku co nejvíc protilátek.
Mm-hmm. A jaká je dostupnost té vakcíny? Mali by se těhotné informovat u svého gynekologa, alebo kdo to očkování u nich zabezpečuje?
Podle mě by bylo důležité, aby se vůbec informace k ním dostala, protože musím říct, že v posledním měsíci leželi u nás na oddělení 3 novorozenci, nebo takhle kojenci a novorozenci. Teďko tam máme novorozence, předtím jsme taky měli novorozence a pak to byl malý kojenec. Jejichž matky v těhotenství nebyly očkovány proto, protože to vůbec nevěděli. Všechny 3 řekly, že by se naočkovali. Ani jedna z nich nebyla nějaká odmítačka, ale nikdo jim to neřekl. Takže za mě je důležité, aby se k ním ta informace dostala. Jestli mi sdělí gynekolog, média, kdokoliv, je to asi jedno. A kdo je naočkuje, taky jedno. Ale důležité je, aby se to vůbec stalo. Gynekologové samozřejmě by očkovat mohli, ale nemyslím si, že to v praxi většina z nich provádí. Maximálně třeba očkují proti papilomavirům, ale proti černému kašle si myslím, že ne. Může je zaočkovat praktický lékař, dokonce si myslím, že v řadě případů je může zaočkovat pediatr, ke kterému docházejí třeba se starším dítětem, když ten pediatr vidí, že ta žena je těhotná, někdy on je ten, kdo jí podá tu první informaci, že má být očkována. No a samozřejmě jsou jí k dispozici veškerá očkovací centra, pokud by ta žena byla z Prahy, tak určitě naše klinika, já konkrétně očkuji těhotné ženy. Důležité je dodržet to období.
Mm-hmm. Veľa našich sledujúcich má práve strach, aby neohrozili to miminko tým očkovaním alebo vakcínou. Tak práve naopak, ako ste to aj vy spomenula, že tomu miminku to práve prináša tie benefity vlastne vo forme tých protilátok.
Jednoznačně tam o žádném jaké poškození těhotné ženy nebo poškození toho plodu se vůbec nemůžeme bavit. To by si nikdo nedovolil ženu očkovat, kdyby toto riziko bylo být jakékoliv teoretické. Vlastně my těhotné ženy neočkujeme jenom proti černému kašli. Těhotná žena má být přeočkována určitě během gravidity proti chřipce, pokud vlastně je to období, kdy se očkovat lze. Také by měla být přeočkována proti covidu, protože to jsou všechno infekce, které jsou hrozivé, jak pro těhotenství ve 3. trimestru, konkrétně chřipka a covid, na rozdíl od černého kašle, kdy tu ženu to tolik neohrozí, ale pak jsou vlastně velkým rizikem i pro toho novorozence a malé kojence do půl roku, kdy ono samo nemůže ještě být očkováno. Takže jakoby dezinformace o tom, že těhotenství je kontraindikace očkování, je čirým nesmyslem. A taktéž to není ani kojení, protože třeba minulý týden mi telefonovala jedna maminka, která porodila předčasně a i ta informace se k ní dostala později. Jednoduše se nestačila naočkovat v době těhotenství proti černému kašli a ptala se mě, jestli může být naočkována teď, když je ještě těsně po porodu, protože jí to někdo nedoporučil, že kojí a že je šestinedělka. To je nesmysl. To je prostě naopak, i když kojí a vlastně již tomu plodu není nepředá těch protilátek tolik, kolik by předala plodu, vlastně je předává už novorozenému dítěti, tak mateřským mlékem přeci jenom nějaké protilátky předá a hlavně sama nepřenese tu infekci na to dítě. Takže očkovat ano. Dříve dokonce bylo takové krátké období, kdy dělalo se to u nás v Praze v Podolí, kdy, ale i ve světě se to dělalo, nejdřív se očkovaly ty ženy hned po porodu. Ale tam ta účinnost není tak vysoká, jako když se naočkuje ta žena v těhotenství.
Mm-hmm. Věděli byste nám i orientačně povědět, jaká je cena ty vakcíny, případně či to v tom těhotenství nějak preplácají pojišťovně?
Tak cena té vakcíny se liší podle toho, jestli je to jenom vakcína proti záškrtu, tetanu, černému kašli, anebo v současnosti, protože momentálně se potýkáme právě kvůli jakoby tomu obecnému nárůstu těchto onemocnění chvílemi s nedostatkem vakcín, tak máme dostupnou vakcínu proti záškrtu, tetanu, černému kašli a dětské přenosné obrně, která se také může očkovat těhotenství, takže je to 4 kombinace a stojí zhruba kolem 1100 korun. Samozřejmě to závisí, kde, na jakém pracovišti a tak dále, ale toto je cena, kterou vím, že jsem dneska konkrétně očkovala jednu těhotnou maminku a takovou tu fakturu se mi vystavovala, protože bohužel v této chvíli tato vakcína stále ještě není těhotným ženám hrazena. Musí si ji uhradit sami, ale zdravotní pojišťovny mají různé preventivní programy, kde lze žádat o příspěvek na vakcinaci.
Doporučuji se i pro očkování u zdravotníků?
Tak zdravotníci a sociální pracovníci pracující s dětmi do jednoho roku, to znamená třeba ta kojenecké ústavy už nemáme, ale nebo teda se odbourávají, ale já nevím, nejsou to jenom lékaři, ale jsou to i jiné složky, tak ty mají být vlastně chráněny jako jedny z prvních. Je to vlastně součástí té takzvané kokun strategie, kdy vlastně vytváříme kuklu kolem toho novorozence, aby infekci nedostal. Proto zdravotníci patří mezi rozhodně jedny z prvních, který se mají přeočkovat a třeba naše pracoviště v této chvíli právě zdravotník přeočkovává z důvodu toho, abychom tuto infekci nepřenesli na naše klienty nebo oni na nás, ale na druhé straně my nosíme všichni ke klientům roušky, takže je to iluzorní, protože s rouškou se nenakazíme.
Co se týká prodělání toho černého kašle, je tam nějaký rozdíl možno mezi tou imunitou po očkování a imunitou po prodělání černého kašle? V smysle, jestli vydrží ty protilátky déle, nebo déle toho člověka ochrání před dalším nakazením.
Samozřejmě u většiny onemocnění, proti kterým se očkuje, protilátky po přirozeně prodělané infekci jsou déle trvající, často doživotní, to se ale netýká černého kašle, a stabilnější než protilátky získané očkováním, kdy třeba musíme podat několik dávek a v určitých časových obdobích přeočkovávat. Přesto však, tak jak nedoporučuju párty na získání planých neštovic, tak rozhodně nedoporučuju ani nakážení se černým kašlem, protože ta imunita je krátkodobější, po přirozeně prodělaném onemocnění se udává, že je 8 až 20 let. To taky odpovídá tomu, že jsem říkala, že člověk přirozeně prodělá pertusy 2 až 3krát za život. Na druhé straně ale jakoby s tímto fenoménem nelze počítat, pokud se jedná o to malého kojence, protože třeba my se dostáváme do situace, že kojenec prodělá černý kašel a pak ta maminka nebo i lékař se ptá, jak dál s očkováním. To dítě se očkuje normálně, jako kdyby černý kašel neprodělalo, a to z toho důvodu, že vlastně ta očkovací látka, která se používá, je i proti dalším onemocněním, proti kterým to dítě protilátky nemá. A protože ta složka proti tomu černému kašli je vysoce bezpečná, bez nežádoucích účinků nebo s jejím minimem, tak není problém, když to dítě i po prodělaném černém kašli je proti černému kašli naočkováno. Pokud ta otázka se směřovala tímhle směrem, nebo někoho by to samozřejmě mohlo napadnout, že proč se má očkovat proti černému kašli, když to prodělalo. Jednoduše proto, že vlastně ta očkovací látka je kombinovaná.
My už sa dostávame pomaličky k záveru dnešnej epizódy a ja dúfam, že sme práve dnešnou epizódou mohli možno povzbudiť maminky, ktoré sú tehotné, k tomu, aby popremýšľali o tom, že sa dajú zaočkovať proti černému kašli a práve možno aj informovať a doplniť takú tú informovanosť verejnosti k tomu, aby získali nejaké poznatky aj z tohto odvetvia. Takže pani doktorka, veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali opäť moje pozvanie do Luno podcastu a že ste sa s nami podelili o vaše poznatky. Ďakujem pekne.
Já rovněž velmi děkuji za pozvání a pokud by dnešní podcast přispěl k zábraně pěti jednoho onemocnění černým kašlem u malého dítěte, i tak to má velký význam. Takže všem vám přeji hlavně hodně zdraví.
A toto byla infektologička paní doktorka Zuzana Blechová. Děkujeme aj vám, milí poslucháči, že jste tu dnes s nami boli a počúvali ďalší diel Luno podcastu. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o tom, ako sa starať o svoje zdravie, nezabudnite nás sledovať aj na sociálnych sieťach pod Luno.cz. Ďakujeme aj štúdiu Elite Bloggers Hub, o ktorých sme dnešný diel opäť nahrávali. No a to už je odo mňa na dne všetko a budeme sa na vás tešiť zas o týždeň pri poslechu Luno podcastu.